Hej,
mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I 2011 var gæst Michael Carlsen med til at stifte tech-startuppet Unomondo. De udviklede en løsning, der forbinder IoT-devices til internettet, uanset hvor i verden de befinder sig. Det betyder, at IoT-enheder nemt og sikkert kan anvendes på tværs af kloden, uden risiko for problemer med f.eks. permanent roaming eller dårlig datasikkerhed. Virksomheden har desuden 27 ansatte og har rejst investering for godt 2 millioner euro. Og hvad så med rejsen, spørger du nok? Jo, den kan du roligt glæde dig til. Især fordi det heller ikke for Unomondo har været en nem rejse. Så når de store opture opstår, så er det vigtigt med tid til refleksion.
Jeg ender med at sidde der om aftenen og sådan få reflekteret lidt over, der har været mega meget pres på op til, og sådan få reflekteret lidt over, hvad der rent faktisk skal være ske. Jeg begynder sådan næpsende og sådan småtude over det, og kan sådan slet ikke forstå, okay, hvordan skete det? Altså, hvordan kom vi her til? Det var sådan en total ud af kroppen oplevelse, og dagen efter, så er det jo bare virkelig sådan et før- og efter-moment for vores forretning.
Episoden er en del af vores serie om transparens og organisatorisk ledelse i et startup, bragt sammen med vores kunde, der er verdens største professionelle community for Teams. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Michael, ordet er dit.
Min iværksætterhistorie starter med, at jeg møder Henrik, som er min co-founder i dag. Vi finder hinanden i vores gymnasieklasse, og finder ret hurtigt ud af, at alt det her med, hvad kan man blive osv., det er tæt på at være uinteressant. Det handler om, det er sådan, hvad kan vi bygge? Vi er begge to super fascinerede af internettet, og alt hvad det kan skabe, og hvad vi kan bruge det til, og fascinerede af teknologi. Og Henrik er god til at kode, og det er jeg ikke, men så kan jeg ringe til folk. Så det vi ender med at bruge det meste af vores gymnasietid på, når vi ikke lige gør det, man nu gør i gymnasiet, det er jo at sidde om på P-pladsen i frikvartererne og ringe til kunder på bagsædet af Henriks forældres master, og så sælge nogle hjemmesider, og ligesom prøve at se, hvor det fører os hen. Ikke sådan overdrevet succesfuldt på nogen måde, men super skelsættende for vores billede af, hvad kan man også lave? Hvad kan man bygge for folk?
Man kan jo sådan tænke på, at det her, det er jo 2000. Det er mange år siden. Det er en tid, hvor iværksætteri heller ikke er sådan i danskernes bevidsthed. Der er ikke noget, der hedder Løvens Hule, der er ikke noget, der hedder podcast. Men jeg tror ikke engang, ordet iværksætter findes på det her tidspunkt. Så når du snakker om, at du ved, at der er nogen, der sidder i klassen og har en anden opfattelse af, hvad de skal, og I har sådan, hvad kan man egentlig blive, at det er så bundet sådan i en passion og interesse for teknologi og internet. Og hvad kan man med det? Ikke? Og så bygger I så nogle hjemmesider for nogle lokale erhvervsdrivende. Hvordan tager du så det med videre? Altså, dig og Henrik, I har den her interesse, og hvad sker der så? Altså, det er det, I sådan bruger jeres gymnasietid på. Hvad så sådan, hvad gør I bagefter?
Jamen, altså, så følger vi ligesom hver vores spor i en periode. Henrik, han går tech og ender på datalogi, og jeg går business. I bund og grund ved jeg ikke sådan helt om jeg havde overvejet så meget, hvorfor jeg gjorde det, men det virkede bare som den naturlige ting at gøre. Jeg ville gerne bygge en forretning, så jeg skulle vide noget om forretning, og hvor gør man det? Jamen det gør man nok på CBS, og så endte jeg ligesom der. Vi laver stadigvæk sådan små projekter sammen, når vi har muligheden for det, prøver at lave fortsætte lidt med noget hjemmeside, som så bliver til noget CMS-system og lidt af hvert. Vi går ud i noget hardware, hvor vi pludselig ender med at prøve at lave sådan nogle bestillingskiosksystemer til stadions og fastfood-restauranter, som var et nightmare af hardware, det skal man aldrig gøre, og alle mulige andre sådan små projekter, men vi drifter ligesom rundt i en periode, hvor at vi ved godt, at vi vil bygge ting, men sådan fokusmæssigt er vi sådan lidt i vildrede, og kan ikke rigtig finde den der mening med det, vi så bygger. Altså, det er mere sådan formålet at bygge noget, som er interessant for os, men vi havde ikke sådan rigtig nailet den der med, hvad der rent faktisk var måske vigtigt, og hvad vi fandt mening med at bygge, og det var til tider var det en lille smule frustrerende, men vi havde ligesom hinanden i det, og vi havde det fedt, men sådan rent formålsmæssigt, så hang det ikke rigtigt sammen. Så bruger jeg også det her iværksætteri til ligesom at prøve at forme min uddannelse, og prøve at finde meningen med det hele på en eller anden måde, og det kulminerer i de første år i hvert fald for mig ved, at jeg sådan for på en eller anden måde får jeg hostlet min specialvejleder til, eller bacheloropgavevejleder til, at jeg bare laver en forretningsplan for en af de der sådan, skøre projekter, vi har, og det bliver så til en forretningsplan for et system til skoler, til at administrere opgaveindleveringer og sådan noget learning management system, tror jeg, man kaldte det. Og det får jeg simpelthen lov til at bruge min bacheloropgave på, og det var super. Så vidste jeg godt, at hvis jeg sådan ligesom skulle holde mig selv op på en eller anden form for deadline, fordi det her med teori og metode og sådan noget, det var heller ikke sådan min stærke side, så jeg vidste, at jeg skulle være færdig med selve opgaven, den skulle jeg være færdig med i god tid. Og så fandt jeg VentureCop. Jeg havde sådan, Henrik og jeg havde sådan turneret rundt i communityet, det community, der nu var dengang, som stadigvæk var i sine meget, meget tidlige dage, men et af de, en af de ting, der ligesom var der, det var VentureCop, som er den her universitets startup-konkurrence. Så den signede jeg også op til, fordi jeg vidste, at de havde deadline 4 uger, før jeg skulle aflevere bacheloropgaven, så vidste jeg, at jeg blev færdig. Og så fik vi indleveret, vi endte i finalen, og sådan lidt ud af det blå, og vandt ikke, men på en eller anden måde, off chance, så er der en alumneforening fra et universitet i USA, som har tildelt VentureCop et scholarship, som de kan give til en deltager, og det får jeg. Så har aldrig overvejet egentlig, og sådan seriøst i hvert fald, at tage ud og studere. Jeg var fokuseret på nogle andre ting, men lige pludselig så har jeg en mulighed for at tage til USA, 2 timer syd for Silicon Valley, og studere en MBA i 1,5 år. Ikke med alt betalt, men med en god slat. Så den chance, den griber jeg bare. Så bruger jeg et lille år på at forberede, og så tager jeg afsted i 2008.
Fedt. Hvad får du så ud af det, og hvad sker der så efterfølgende, når du så kommer hjem fra den her tur?
Jamen, altså det primære, jeg tror, jeg får ud af det derovre, det var bare sådan et break. Jeg var måske blevet en lille smule desillusioneret af hele den her CBS-tur, og var blevet måske lidt i tvivl, om jeg havde gjort det rigtigt osv. Jeg synes, det var meget teoretisk og meget sådan videnskabsbaseret og sådan lidt kedeligt. Og så kommer jeg over til det her helt andet mindset omkring studier, som er meget mere praktisk og meget mere værktøjskasseorienteret. Og her får man endelig lov til at prøve at applikere det, man har til at bygge en forretning. Så jeg tror ikke, altså i virkeligheden så lærte jeg bare måske, hvad jeg i virkeligheden havde lært, og hvordan det nu kunne omsættes til reelle ting, man kunne bruge i praksis. Og det var en kæmpe befrielse. Og så i mellemtiden selvfølgelig, så brænder verden jo fuldstændig sammen. Finanskrise 2008-9 stykker, og jeg ender med at komme hjem i august 2009, og er færdig med mit studie, og jamen, nu er jeg så en del af det der kul, der skal ud og finde mening med livet, mens hele verden den er ved at gå op i limning. Ikke? Og det var måske sådan lidt, okay, reality check. Nu kan du ikke bare glide rundt på din SU, og hvad du ellers skal hoste dig til med småprojekter, nu er det alvor, ikke? Ja, det var lidt wake-up call, kan jeg huske.
Hvad foretager du dig så? Fordi i mellemtiden, så har Henrik jo så blevet i Danmark, og I vil jo nok gerne lave nogle andre projekter. Jeg ved jo, i dag er I jo co-founders i Unomondo. Hvordan, ja. Hvordan mødes jeres veje så igen?
Jamen, så jeg kommer hjem der i 2009, og i mellemtiden, mens jeg har været væk, så har Henrik fundet vej ind i telekom-selskab, som han så er involveret i. Og det virker super spændende, og derfor så beslutter vi ligesom, at okay, vi skal ikke lige bruge tid nu på at prøve at genopleve eller gentænke nogle af de ting, vi havde gået rod med. Det lader vi lige ligge. Nu kører vi lige sådan en periode i hvert fald, hvor vi lige kører den hver for sig. Og jeg ender faktisk med så at finde 2 gutter, der har rejst nogle penge til at lave computerspil. Så ender jeg med at hoppe med dem og hjælpe dem med... Jeg var ligesom den eneste, der havde set indersiden af en business school i blandt de her, det her hold af kodere og designere og fantastiske nørder. Så jeg ender med at bruge nogle år på at hjælpe dem i gang og gøre, hvad jeg kan, og jeg lærer sindssygt meget. Altså, det var virkelig der, hvor støttehjulene sådan virkelig kom af for mig. Jeg lærte utrolig meget om investorkapital og dynamikker omkring det, og alle de her sådan, aspekter af, at du behøver ikke ligesom at have regnet den ud for at gå i clinch med noget stort, og her var der virkelig nogen, der viste vejen og turde gå mod strømmen og havde kæmpe succes med det, de lavede, og var mega karismatisk, og det var en kæmpe influence for mig. Og så ringer Henrik. Lige pludselig, så ud af det blå, så ringer Henrik fra en skiferie i Frankrig. Han har gjort sig nogle tanker, jeg ved ikke, om det var i bussen på vej derned, eller hvad det handlede om. Men i hvert fald, han ringer og siger, roaming, det er dyrt, det er besværligt, det er fyldt med svindel og fraud. Der er åndssvagt mange penge i det, og det ødelægger alt muligt ved telekommunikation. Jeg tror, jeg har løst det. Vi skal snakke sammen. Og jeg tror, at min første reaktion, det var, hvis det er så skide dyrt, hvorfor ringer du så hjem? Altså, skulle du ikke bare snakke om det, når du kommer hjem?
Ja, præcis.
Det aftaler vi så selvfølgelig lige at gøre, men så da han kommer hjem, så mødes vi og lige får en slud om det her, og jeg kan godt se på, jeg forstår ikke helt præcis, hvad det er, han sådan konkret regner ud, og hvorfor at resten af verden ikke har sådan tænkt de tanker. Men jeg stoler så meget på manden, og jeg ved, at han er vanvittigt dygtig. Så jeg tænker, jamen, der må være et eller andet i det. Og i hvert fald, hvis der var en af de ting, som, hvad kan man sige, tændte os begge to ved det her område, det var, at det var så altomsluttende, det var så stort, at jamen, hvis vi bare kan flytte nålen en lille bitte smule for, hvordan kommunikation, telekommunikation virker og fungerer og enabler alt omkring os, så har vi virkelig løst noget, ikke? Og det, den gnist, den fanger vi begge to, og så går vi bare i gang.
Men fedt, for så fandt I jo faktisk jeres purpose den her gang. Der var et eller andet, der rent faktisk var interessant. Det var ikke bare om noget med at bygge et produkt, men her kan I gøre en forskel faktisk.
Ja.
Men hvad foretager I altså så sådan helt konkret? Fordi altså, det kan godt være, at du siger til ham, jamen Henrik, jeg forstår det ikke helt, men lad os da bare prøve.
Ja.
Hvad foretager I altså så sådan helt konkret for så at komme i gang med det her projekt? Altså Onomondo, som det så bliver.
Ja, jamen altså på det her tidspunkt har det jo hverken navn eller karakter særlig meget andet end at det før EU går ind og fikser roaming takster på sådan et bredt niveau, ikke? Så det er jo sådan noget, det at tage til Frankrig og ringe hjem, det koster jo sådan noget 50 kroner i minuttet og sådan nogle ting. Altså det er jo et væsentligt større, også personligt problem for folk og for forretninger og det her med at kommunikere på tværs af grænser. Det er et meget, meget større problem, end vi tænker over det, som det er i dag, ikke? Fordi nu har alle ligesom three like home og så videre. Så det vi ligesom går i gang med, det er at sige, okay, hvordan kan vi hurtigst muligt, hvad kan man sige, lære noget om det her, og hvordan kan vi hurtigst muligt få en af de der store ombord, ikke? Og en af dem, som vi så ender med at kontakte, det er en, der hedder Eigil, som er en af gutterne i Telenors wholesale afdeling. Og processen bliver basically, på det tidspunkt, der ender Henrik med at flytte et halvt år til New York, så jeg sidder her hjemme i København og snakker med Eigil en gang om ugen cirka, hvor jeg tager ind på ned til Sydhavnen og parkerer min bil, går ind ad døren, møder Eigil op på tredje sal, ned i det samme mødelokale hver eneste uge med et whiteboard, og jeg ved ikke, hvorfor han bruger så meget tid på os, men det gør han. Jeg tegner og fortæller det bedste, jeg har lært, og prøver at gengive, hvad Henrik siger, og hvad vi ellers ligesom får suget til os. Og så i løbet af sådan en time til halvanden, så siger jeg ikke, ja, det kan du ikke. Det fungerer ikke, og nu skal jeg vise dig, hvorfor. Og så tegner han, og så skynder jeg mig at tage et billede af det her whiteboard, skynder mig hjem igen, inden jeg glemmer det halve, så prøver jeg at få fat i Henrik og gengive, hvad Eigil har fortalt, og vi brainstormer lidt videre, og vi bruger en 4-5 dage på det, kommer op med en ny plan, og går tilbage til Eigil. Og sådan kører den der sådan ugentlige eller 14-dages trumrum næsten, jeg tror i et halvt år, eller sådan noget. Hvor til aller sidst, så kan jeg huske, Eigil han siger sådan, det kan da faktisk godt være. Det kan sgu da godt være, det virker det der. Og der faldt tigeren. Det var sådan, okay, vi er to gutter fra Vestjylland, ikke? Som kommer ind med firetoget, basically, og bare har den her glød i os, og tænker, hvis vi kan, så er det værd, ikke? Så er det hele vores tid værd, det er det hele, vi kan, men det lykkedes sikkert ikke, men nu prøver vi, ikke? Og så til sidst, så sidder der en gut, 6 måneder senere, som har været i den her branche i, jeg tror, 40 år eller sådan noget, og kender alle afkroge af den, og siger, det er sgu egentlig meget godt tænkt, det der. Det var stort. Hvad fanden gør vi så nu, ikke?
Ja, fordi det er jo en ret stor spiller, ikke? Man kan sige, at en ting er at skulle lave et eller andet til i telekombranchen, men her er der en mastodont og en meget faren herre, som faktisk blåstemte lidt, at jeg faktisk fattede noget her nu. Altså efter et halvt år godt nok, men altså, hvad gør man så? Altså, man har fået det her Kaisers nye klæder moment. Altså for en kæmpe industri.
Det var jo det her med, at altså vores industri er jo bygget op af giga forretninger. Altså det er jo kæmpe dinosaurer, ikke? Det er jo Nokia og Cisco og Ericsson og Huawei, der leverer infrastrukturen. Det er Telenor og Vodafone og AT&T, der leverer operatørledet og netværksdelen. Og det er sådan nogle giga brands, giga forretninger, mega specialister og har været i den forever. Og der kommer ikke nogen nye sådan rigtigt ind, vel? Så vores tanke her var jo, at jamen, vores rolle i det her, det skulle være, at vi skulle være sådan bindeledet imellem de her netværksoperatører, sådan så du kunne lave et slags pan-europæisk netværk eller et eller andet. Sådan så i virkeligheden, så hvis du eller jeg vil lave et eller andet teleselskab, jamen, så kan du godt gøre det. Du kan godt lave en Telmo eller en Onfone eller så videre. Men når så du ligesom har fået succes, lad os sige, i Danmark, jamen så er du i Danmark. Og så er der kun de her 5-6 millioner mennesker, eller hvor mange vi er, at slås om. Men hvis du nu har et sindssygt godt offering til, hvad ved jeg, frisører og små serviceerhverv, jamen så når du har støvsuget dem, så er der kun to muligheder. Enten så skal du lave noget for nogle andre, og det er svært, eller også så skal du duplikere din forretning i Sverige og Norge osv. Og det er tæt på umuligt. Så du møder bare den her mætningsgrad, lynhurtigt, og det vil vi gerne takle på en eller anden måde. Vi mente, vi havde noget her, hvor at nu havde vi fattet, hvordan netværk kommunikerede imellem hinanden, som ikke ligesom involverede roaming, som i virkeligheden var den her sådan lidt patch, som blev puttet på infrastrukturen i sin tid. Det var ligesom, det var den gnist, vi så, ikke? Så det var vores retning, tænkte vi. Nu skulle vi være sådan en app store for netværk, og så skulle vi ud i verden.
Altså det kan jeg sagtens forstå, at det er det, I tænker, og I ligesom får nailet den først. En ting er, hvad løsningen er, men hvad er det egentlig, vi går ind og gør, og hvordan skal vi gøre det? Men faktisk sådan ligesom det sidste her, hvordan? Fordi ja. Det er jo tjek, det er dyrt sådan noget, jeg er kun dig og Henrik.
Ja.
Hvad foretager jeg så for sådan at komme videre i på rejsen?
Vores første komplette selvmål var jo selvfølgelig at tro, at når man hvis Telenor forstår det, så vil Telenor også være med. Og Telenor er jo en af de helt, helt store, ikke bare på nordisk plan, men også i verden. De er en relativt sizable spiller. Så vores tanke var jo, at jamen, så skal Telenor med på den, ikke? Så er de vores første partner, kunde et eller andet. Og det var selvfølgelig helt, helt way off. Der var så mange mellemregninger, vi havde misset der, ikke? I vores eufori omkring den her geniale tanke, vi havde løst. Ikke? Og så møder man virkelig den her tunge industri. Så vi ender med at have jo en fuldstændig umulig funding case, hvor at vi skal bruge altså 10 plus millioner for overhovedet at komme i gang og ud i markedet og sådan noget. Og så ville vi i øvrigt måske kun være i Skandinavien, og det var lidt svært at konkretisere og sådan noget. Og vi kunne ikke rigtig rulle den lidt i gang, det var sådan enten eller. Og det var selvfølgelig komplet umuligt. Så det vi ender med, vi tæsker sådan lidt rundt i, hvordan vi skal produktificere det her til noget mere spiseligt. Og så ender vi faktisk i det spor, som nok vi bruger de næste 5-6 år på, som er mere eller mindre at være mere en slags konsulent/licensforretning, hvor vi hjælper Telenor med at gøre deres infrastruktur mere solid i Norden, for eksempel, eller hjælpe Vodafone i Holland med fraud, og sådan nogle sådan lidt bagfacaden-agtige ting, som har en værdi, og som er nemmere at komme i gang med som lille selskab, men som i virkeligheden overhovedet ikke spillede ind i den her formål, vi oprindeligt havde ligesom sat for os selv, at nu skulle vi ud og lave verden om, ikke? Altså vi endte med og se os selv lidt som den her bagfacadenspiller, der lige sådan en bid af gangen prøvede at spise elefanten og komme tættere og tættere på, at nu kunne vi hvad kan man sige, enten skaffe kapitalen eller overbevise nogen om at investere til, fordi nu havde vi bevist, at vi ikke bare var på en eller anden måde lavet af varm luft. Ikke? Det var et langt, langt sejt træk, og vi havde faktisk også, altså vi havde jo et par investorer inde på den rejse, og vi havde også en tredje co-founder med på en del af det, hvor at det var et langt sejt træk, kan jeg huske. Det var helt op til sådan noget 16-17 stykker.
Ja, men jeg bliver nødt til lige sådan, jeg skal lige forstå noget, inden vi lige går videre, fordi ja, der er det der med, at I får en tredje medstifter, men nu, jeg synes, det lød som om nu, at I faktisk fik noget investering.
Jamen, vi får ikke noget til den første model, den her med at lave den her App Store for netværk, eller hvad vi kalder den, ikke? Den lykkes vi ikke med at rejse penge til. Men så finder vi faktisk af omveje, fordi midt i al den her søgen efter den rigtige forretningsmodel og så videre, på et tidspunkt så møder vi, som hedder vi nogen fra Erhvervsstyrelsen, på en tur til Dublin, hvor vi er til Web Summit og ligesom kan være så rundt og prøve at finde nogle kunder og sådan nogle ting.
Luna Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. Over 6.500 iværksættere bruger nu kontoen, og det med god grund. For den blev skabt til iværksættere af iværksættere, for det der med budget og løn kan være en led tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. Men med en digital konto hos Luna, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Luna-appen i dag ved at følge link i show notes.
Så møder vi to gutter fra Erhvervsstyrelsen, som vi ender med at tage ud og spise med en aften. Vi sidder på den her restaurant, hvor at så har de inviteret deres chef med, som har siddet ugen før, tror jeg, og været med på at lægge sidste hånd på sådan en nyt fokusområde for Markedsmodningsfonden, som var totalt ukendt for os på det tidspunkt. Men det viste sig at være sådan en fond, som historisk set måske primært havde støttet sådan innovation inden for altså sådan håndgribelige fysiske produkter, hvor man havde innoveret patenter osv., der havde man kunne søge den her fond. Men nu ville de gerne gå i en eller anden digital retning, lidt mere sådan en digital startup-agtig retning. Og så vi ender der med at sidde og høre om det her, og stille og roligt forstå, at okay, det kunne faktisk godt være, og det virker som om, at det er nogle rimelig interessante vilkår. Og vi tager hjem, og vi skynder os at søge, og så 3-6 måneder senere, så får vi faktisk en bevilling på 3,8 millioner kroner, hvis vi kan skaffe medfinansiering. Og det lige pludselig, så løser den her gotiske knude sig, hvor at det har før været umuligt at ligesom overbevise en eller et par investorer om at tage den her fulde risiko på den her gigaplatform, vi lige skal bygge, og så videre, så videre, så videre, før vi kan komme i markedet. Og lige pludselig så er der en medfinansiering, der tager toppen af den risiko, og så ender vi faktisk med at kunne skaffe nogle angels på det.
Ja, for det er jo en blåstempling sig selv, at man får markedsmodningsfonden med, og så tænker andre investorer, så er risikoen i hvert fald lavere, og så vil man gerne høre lidt mere, ikke?
Jo.
Og det lykkes I så med, kan man sige, at få rejst de her penge. Når man ender I så med at få de her 11 millioner?
Nej, det gør vi ikke. Det gør vi overhovedet ikke. Jeg tror, vi ender med totalt set alt rup og stop og spareskillinger talt sammen, så tror jeg, vi ender med at have måske cirka halvdelen eller lidt over halvdelen. Men det er sådan, det er lige præcis nok til, at vi kan klemme os op over den der grænse, hvor okay, nu kan vi faktisk bygge skelettet af den platform, der skal ligesom være fremtiden her, ikke? Så vi kan basically bygge det, som Nokia og Cisco og sådan nogle går og sælger til Telenor og TDC. Det er det, vi sætter os for at opgøre med det her, ikke? Det tager nok noget, der ligner halvandet år, alt i alt med eksterne folk, der vi hyrer ind til at hjælpe, og Henrik, der bare knokler derudaf, og alt imens vi prøver og ligesom prøve at produktificere det her, og gøre det til noget, der kan hakkes op, og blive til en eller anden form for kommerciel trappestige på en eller anden måde. Ikke? Og det ender med, at vi får igen hul til, i første omgang faktisk, til Nord og TDC, hvor at vi på en eller anden måde får brokeret en deal på tværs af Danmark og Sverige, hvor at vi får lov til at integrere vores netværksteknologi ind i TDC's netværk, hvis vi kan bevise, at vi kan danne bro mellem Danmark og Sverige med et enkelt, helt simpelt setup, hvor at de skal ikke gøre noget på deres side, men vi kan lave det her dansk-svenske abonnement med et dansk og et svensk telefonnummer og alle mulige fede features til det her. Det var så primært til erhvervslivet, hvor at Telenor og TDC vil prøve at gøre et eller andet på den front. Og det kulminerer med, at vi en eller anden vinterdag i 2015, tror jeg, får at vide, at det er fint, det gør I bare. Og når I så er færdige, så kører I lige en netværkstest. og vi tænkte sådan, hvad fanden er en netværkstest i virkeligheden? Og altså, det her, det var første gang, vi havde fået lov til sådan rigtigt at lave hjertekirurgi på et netværk, ikke? Vi havde gået og kørt den her salgsmission sådan for fuld udblæsning i lang tid. Nu kom sådan den store mulighed her, hvor at vi kunne se, jamen okay, her der kan vi faktisk, nu kan vi få to af de store med, og alle mulige ting kan ligesom åbne sig derefter. Nu er der nogen, der tror på os, og fremover, når folk spørger, hvem er I så, så kan vi pege på det her. Ikke? Så okay, det er et big break. Men vi skulle lige over den der hurdle først, så vi gør, hvad vi kan, og prøver ligesom at finde ud af, hvordan vi skal gribe det an. Og jeg kan huske, vi ender med at tage Henriks Fiat 500, og så sætter jeg mig ind med tre telefoner på skødet, og en telefon, der videooptager. I første omgang, så kører vi rundt ude ved Kastrup Lufthavn, for at se, om vi kan fange sådan et svensk netværk, og ligesom bevise, at vi kan hoppe på tværs af netværk, uden at skifte identitet, og med at TDC stadig kan se, hvad der foregår, og alle sådan nogle ting, altså, det lykkedes ikke, og så ender vi med at køre under broen, under Øresund, og da vi er over til Sverige, så skifter vores telefon til svensk netværk, og den booter op igen, og alt er godt, og vi ringer hjem, og vores tredje mand, Michael, han står derhjemme i København, og vi er helt oppe at køre. Vi er sådan fuldstændig ikke til at skyde igennem. Vores software har dannet bro imellem Danmark og Sverige, og vi kan ringe hjem.
Det må være en stor sejr.
Ja, på alle mulige måder var det fuldstændig vanvittigt at tænke, okay, den software, vi har bygget til at styre al kommunikation imellem netværk, den virker nu på tværs af Telenor og TDC. Og vi er ikke til at skyde igennem, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men Henrik og jeg kører ind på sådan den nærmeste Burger King på den anden side af grænsen, og det må vi jo fejre, og så får vi lidt at spise, og så kører vi hjem. Og så kan vi jo ikke vente med at fortælle det til venner og bekendte herhjemme. Og sådan lidt, jamen, så det I virkeligheden har gjort, det er, at I har ringet fra Sverige til Danmark. Men det kan jeg jo også. og lige pludselig så går det sådan op for os, sådan, okay, det er virkelig, virkelig, virkelig svært at forstå, hvad det er, vi konkret har leveret her, ikke? Men for os var det jo sådan den her giga sejr, at det var vores software, der drev hele skidet, men for lægemand var det jo totalt umuligt at forklare stadigvæk, og det var sådan lidt wake-up call.
Så tror jeg generelt, det er sådan oftest med IoT-produkter, som det jo så siden er blevet. Det var det jo så ikke på det her tidspunkt, vel? Ja. Det her var det jo bare et stykke software.
Ja.
Men software og hardware, når det bliver, det kan blive lidt komplekst, ikke?
Jo.
Og man har sådan brug for, man har brug for længere taletid til sådan at forklare, hvad er det egentlig, vi laver, end den meget korte 30 sekunders pitch, ikke?
Jo.
I hvert fald over for den almene lægemand, som du selv siger. Almene dansker.
Ja, det har jo, altså det har jo været vores udfordring gennem tiden, ikke? At vi befinder os i det her mærkelige krydsfelt mellem tech og telekom, og der er bare ikke særlig meget åbenhed omkring, altså der er ikke så meget sådan, generelt viden omkring, hvordan telekom fungerer, og hvor bøvlet det er, og hvor værdierne ligger hen i det. Så det har været en klar udfordring for os hele vejen igennem. Det vi jo så gør nu kan vi jo spole lidt i det, altså det der jo basically sker, det er, at alt det, vi lige har snakket om, det falder til jorden med et, da Telenor og Telia i Danmark begynder at fusionere. Så bliver bordet fuldstændig ryddet igen. Alt fryser. Alle projekter stopper. Og det, vi har arbejdet på i 2 år eller sådan noget, det bliver bare screenlagt på en eftermiddag. Og det knækker os en lille smule. Altså, vi bliver godt teletrætte. Vi bliver trætte af den her dinosaurindustri og kan ikke få et hul igennem. Og vi ender faktisk med at ligesom trække stikket fra under Mondo en periode, og ligesom komme tilbage til det senere, og rekalibrere, hvad kan man sige, forretningen en lille smule.
Kan du lige prøve en lille touch base, sådan den dag der, hvor I får det at vide? Ja. Har I fået det at vide på forhånd af dem, eller får I bare en mail, hvor vi lukker alt, eller hvordan er det? Hvad sker der helt præcis?
Det sker sådan totalt ud af det blå. Sådan nogle processer, det er jo ikke noget, som offentligheden må vide, inklusiv os jo. Så vi har jo bare kørt 110 ud af den her retning, der hedder, nu skal vi lægge nu skal vi lægge netværk sammen, vi skal lave et skandinavisk produkt sammen med Telenor, vi skal bare derudad, og så næste step, det er hele gruppen på verdensplan. Vi er blevet optaget i noget, der hedder Telenor Digital Winners, som er sådan et acceleratorprogram, hvor Telenor er forpligtet til, eller har forpligtet sig selv til at lave et produkt med dem, der er i det her program. Så vi var sådan, nu sker der noget, ikke? Og så bare ud af det blå, jamen så ringer en af de nøglefolk, der var på processen, og siger, jamen dreng, jeg er ked af det. Det kommer sgu ikke til at ske, fordi har I læst nyhederne? Nej, det havde vi ikke. Telenor og Telia skal fusionere i Danmark. Og det var bare sådan en af de der eksternaliteter, hvor man sådan ud af det blå kommer der sådan en bare sådan en tornado ind igennem alt det, du lige har bygget, ikke? Og bygget op til lige før målstregen. Og det var, der var vi færdige med at, hvad kan man sige, prøve at bygge noget til at servicere de store, altså telekom-selskaberne, så at sige, ikke? Altså der var vi godt af gardin færdige med det. Det kunne vi ikke holde til. Nu havde vi jo bygget den her smukke teknologi, og så var de her lange, lange processer, som hele tiden, af den ene eller den anden årsag, derailede fuldstændig. Og det her, det var bare dråben. Så var vi færdige med det.
Du snakkede om, at I så tog en pause, men foretager jer andre ting sådan inden det? Fordi altså, det er jo I er også en masse investorer, og I har fået nogle penge fra Markedsmodningsfonden, og hvad gør I med det?
Den situation der, den kaldte jo ligesom på sådan en øjeblik, hvor vi lige alle sammen rundt om bordet kiggede lidt indad og sagde, men altså, hvad gør vi nu? Altså, vi havde stadig lidt penge tilbage. Vi havde leveret det, vi skulle på de her projekter, vi var en del af, så der var ikke sådan noget. Men der var jo et eller andet, som vi havde bygget, som vi nu ikke længere kunne se. Altså, vi kunne simpelthen ikke se, hvor skulle det her hen endnu, ikke? Og det var meget udramatisk, altså jeg tror, at alle godt kunne se, at det der, det var ikke en situation, vi var skyld i, eller sådan på en eller anden måde, og de her markedsdynamikker, vi havde virkelig, virkelig gjort en indsats for at gøre det ordentligt, bygge ting ordentligt, behandle folk ordentligt, partnere, kunder, leverandører og alting, så vi havde ikke sådan nogle skeletter i skabet på den måde, men andet end vores egen sådan stolthed, vi havde jo satset alt på det her, ikke? Det endte med at forløbe ganske sådan udramatisk, hvor at alle, undtagen Henrik og jeg, de sagde ligesom, jamen lad os bare sige, det var det. Og så kunne vi ligesom få lov til at finde ud af, hvad vi så gør med det, vi har bygget, altså IP'en og teknologien, den kunne vi få lov til at beholde. Så vi ender med at betale folk ud, sådan nogenlunde, og ligesom rydde ordentligt op, og så ligesom lægge selskabet lidt på køl der.
Men så sker der så noget i 2018. Hvad er det så?
Jamen, netop fordi, altså, mens alt det her, det foregår, så er der jo et nyt marked, der rører på sig. Det er jo kommunikation mellem maskiner, så på alle måder anderledes, ikke nødvendigvis intuitivt, men på alle mulige teknologiske måder anderledes, end den kommunikation, vi bruger til vores telefon. Altså, her er millioner af maskiner, der skal connecte til internettet på den mest effektive måde, på den mest gnidningsfri måde, uden at skulle bøvle med forskellige netværk og forskellige udbydere og forskellige kontraktforhold og alt muligt andet. Og det er som om, at det i 2018, så er det som om, at det ligesom har nået en modenhed, hvor det faktisk sådan reelt er ved at blive attraktivt. Alle de sådan, traditionelle operatører, de har så til gengæld det problem, at jamen, de er jo inherently lokale. TDC har et netværk i Danmark. Telenor har et netværk i en 10-12 lande, eller sådan et eller andet, men ikke andre. Og den her rolle, vi lige pludselig havde, hvor vi har jo infrastrukturelementet, som basically jo er ekvivalent til det, de har, men vi har ikke masterne, så vi har ikke sunket uendelig mange penge i et eller andet lokalområde, hvor vi har et netværk, vi skal servicere. Vi er uafhængige. Vi kan gøre det rimelig billigt, fordi vi har ligesom over tid jo fået tilegnet os en hel del viden omkring, hvordan vi gjorde det sådan mere effektivt end den traditionelle måde at gøre det på. Så vi havde sådan ligesom på en eller anden måde af nød fået hostlet os frem til at bygge en telecom engine, der kunne køre på en helt almindelig cloud, som webservices gør hele tiden. og det er totalt anderledes end, end alle mulige måder, som, som resten af verden ligesom opererede på det tidspunkt. Og det, det får vi øjnene op for der i, i 2018, og så beslutter vi os bare for at gå, okay, så tager vi, så griber vi dybt, og så er det de sidste spareskillinger, men nu får vi så chancen for at et, blive den operatør, som vi hele tiden havde snakket om. Det var den, det var den rigtige måde at gøre det på. Det havde vi nu en, en seriøs take på at lykkes med. Og så på det her marked, som bare var meget, meget mere alignet med det, som vi reelt kunne levere. Og uden alle de her benspænd imellem alle mulige stakeholders, vi skulle servicere og kæle op til. Så, så vi får lagt en plan i 2018 på, at okay, den får bare fuld spade. Og så skal vi bare have så mange netværk og så mange lande som overhovedet muligt, på så kort tid som overhovedet muligt, og så ser vi, hvor det bærer hen, ikke? Og det ender med, at 2018, det bliver sådan vores byg-år, hvor vi i slutningen af det, der er vi i lidt over 100 lande i verden, og har lavet aftaler og integrationer med omkring 400 operatører rundt omkring. Vi trækker nogle gamle bekendtskaber, som ligesom slår nogle kæmpe genveje i det her, og ender i slutningen af året med at lukke vores første kunde, som er Connected Cars, som er Semlers helt store IoT-satsning. Og så begynder det ligesom, så er det der, vi kan mærke medvinden. Nu begynder det faktisk at gå fremad. Vi har rygvind, vi har ikke modvind længere. Det var en ny følelse.
Ja, det må man sige. Det har været lidt af en rutsjebane ind til det her tidspunkt, både med småprojekter inden, og så med hele det her med Onomondo. Så nu må det være en ret vild følelse endelig. Altså, det er jo ikke, fordi der ikke har været succesture. Der har også været ting, der er gået godt, men det hele, det falder jo lidt til jorden med den fusion der, kan man sige. Du siger så, at I får den første kunde ind her, og I får en god start med det her nye setup. Hvad foretager I ellers?
Jamen, vi beslutter os for at rykke ud til i perioden der, hvor vi ligesom bare skal tilbage i fokus. Så river vi ligesom teltpælene op og beslutter os for at rykke tættere på Incubation, som ender med at blive vores første investor faktisk. Lidt med den bagtanke, at vi selvfølgelig gerne vil tættere på dem, men også bare for at komme lidt væk fra det hele og komme ind i sådan et miljø, hvor vi ligesom bare kunne fokusere og bygge. Vi bonder ret hurtigt med dem, og de har også erfaring med, nogle af deres folk har erfaring fra netværksmiljøet og sådan nogle ting. Så det ender faktisk med ret hurtigt, at vi kommer godt i spænd med dem, og et skridt ad gangen, så ender vi med at signe dem som den første investor, kort efter vi har landet Connected Cars. Så har vi sådan nogle episoder, hvor vi sådan endelig ligesom sådan får lov til at komme ud med vores budskab, og der er lydhørhed også i industrien, og som sådan er en helt ny følelse for os. Så vi ender med at kunne sådan basically stå lidt på en ølkasse til et møde i Energistyrelsen, hvor vi som den eneste i Danmark med Telenor, TDC og 3 og Telia på tilhørerpladserne kan stå og fortælle om, hvordan vi ser IoT og netværk spille en rolle for udrulning af IoT i Danmark. Og på tilskuerpladserne til det arrangement, der sidder en fra Mærsk, som hører lidt på Henrik og kan genkende nogle af deres udfordringer. Og det sætter ligesom sådan en kaskade af events i gang, der gør, at i slutningen af 2019, så har vi landet en aftale med Mærsk, og både en på kundefronten, hvor vi driver deres flåde, og så en på for dem med som investor. Der kan jeg huske, det var sådan et knib mig lidt i armen-agtigt moment, hvor at hvis man sådan kigger lidt tilbage på, hvor mange gange vi havde genstartet fra scratch, følte vi i hvert fald, helt tilbage fra 2011, nu har vi næsten brugt 10 år på det, ikke? På det her tidspunkt, og har sådan fået kæmpet os igennem lagen af industrien, og fået tilegnet os en indsigt, og vi ved godt, at vi ved en masse, men det er bare den her kæmpe barriere, vi skal over hele tiden. Det var lige pludselig, så var den validering, den var der sådan for alvor, det var virkelig sådan før og efter moment. Vi ved jo i en periode op til, at vi kan fortælle verden om det, at okay, vi har faktisk landet Mærsk, og det er sådan en periode, som er sådan lidt surrealistisk, at vi ved, det kommer lige om lidt, men vi kan ikke fortælle nogen om det. Og i mellemtiden, så går vi og laver den her video, som skal sådan fortælle den historie, og jeg kan huske, at jeg sådan sidder på på vores kontor dagen før. Alt er sådan klappet og klart, og der er presse-ting, der går ud i morgen, og de første artikler er lavet, og alt det her, og videoen kommer på internettet i morgen tidlig og sådan noget, ikke? Og så sidder jeg sådan og kigger på den her video på det her tomme kontor, med vi 10 mand på det tidspunkt. Og jeg kan huske, det var fuldstændig surrealistisk, og jeg kan huske, det var totalt angstprovokerende i øvrigt. Altså sådan, hvordan fanden er vi kommet hertil på en eller anden måde, ikke?
Jeg skal lige forstå her, Michael, så det vil sige, at I har vidst det her med at I har landet med Ask i lang tid, men I kunne egentlig ikke rigtig sådan fortælle det til nogen. Det er jo sådan lidt ligesom, når folk de har været i Løvens Hule, bare i the real life.
Ja, fuldstændig. Altså, det er nok meget sammenlignet i virkeligheden, ikke? Altså, den her periode, hvor vi går og forbereder os, og interviews bliver forberedt og lavet, og vi havde en kæmpe video, vi producerede med Claus, som er deres head of mobility og connectivity i Mærsk. Det var mega stort, og vi kunne bare ikke fortælle det til nogen.
Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dare, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på?
Og det er dagen før på kontoret, hvor jeg ender med at sidde der om aftenen, og jeg sætter videoen på vores storskærm op på væggen, og sådan får reflekteret lidt over, der har været mega meget pres på op til, og sådan får reflekteret lidt over, hvad der rent faktisk er ved at ske. Jeg begynder sådan næpsende og sådan småtude over det, og kan sådan slet ikke forstå, okay, hvordan skete det? Altså, hvordan kom vi hertil? Ikke? Det var sådan en total ud af kroppen oplevelse, og dagen efter, så er det jo bare virkelig sådan et før- og efter-moment for vores forretning.
Jeg kan godt lide, at du siger det her med, at det rører dig. Fordi at man reflekterer jo egentlig ofte ikke så meget over sin rejse. Jeg oplever det også, når jeg har gæsterne ind her, at det er sådan noget, det de siger. Fordi at, du ved, altså, når de er i alle mulige andre medier, så er det jo overskrifter og så videre. Her er der en mulighed for sådan at fortælle hele historien, og man på en eller anden måde får genoplevet det.
Ja.
Og jeg tror, det er vigtigt, at man, det er lidt ligesom gode minder i ens privatliv, ikke? Altså, det vil også se tilbage på dengang, du blev gift, og da du blev færdig med dit studie, eller noget andet, ikke?
Jo.
Så er det de her skilsættende oplevelser også i forretningen.
Jamen præcis, altså det er jo bare sådan en, det er jo virkelig sådan, alle forretninger, der kommer igennem et eller andet nåleøje, altså det er jo virkelig historier, der nærmest alle sammen er historier om, at det tager 10 år at lave en overnight succes, ikke? Det tager bare et langt, langt sejt træk. Det er på ingen måde jo givet undervejs, at det lykkes, men på en eller anden måde, så får man ligesom hanket op i sig selv og kørt på, og når man er i det, så ser man ikke de der ting. Jeg tror, der er meget, meget få øjeblikke, der har en karakter af så meget sådan før og efter, at man sådan virkelig får sat sig ned og reflekteret over de her ting. Og det der, det var første gang for mig, hvor okay, det er virkelig en milepæl, ikke? Og den sker i morgen. Det tror jeg er super vigtigt, at man nogle gange tager sig tiden til det.
Ja, og man så også sørger for at få fejret det, kan man sige.
Ja, præcis.
Jamen, hvordan går launchdagen så? Altså dagen efter, hvor I ligesom så endelig kan fortælle omverden om den her dejlige nyhed.
Jamen det er jo der, hvor altså, vores lille verden i hvert fald eksploderer. Ikke? Vi bliver jo med et jo kastet op i den der eksponeringsklasse, som Mærsk lige pludselig befinder sig i. Ikke? Eller i hvert fald, vi lige pludselig befinder os i sammen med Mærsk. Og jeg tror, vi måler et eller andet i omegnen af, at der har været 400.000 øjne på vores besked den dag, på tværs af alle mulige artikler og kilder og sociale medier push, som Mærsk laver for os, og alle mulige ting og sager. Så hele verden eksploderer jo for os fuldstændig. Vi havde sat en lyse ting op på vores hjemmeside, som viste, hvad folk kiggede på, og det betød også, at når folk afspillede den her video, som vi havde sat på forsiden, så spillede lyden også hen over vores fjernsyn i kontoret. Så vi besluttede os for, at der er sådan en karakteristisk lydbid sådan 30 sekunder inde i videoen, og hver gang vi nåede dertil og kunne høre den i kontoret, så skulle vi lige skåle, og det var vi simpelthen nødt til at stoppe, fordi altså sådan noget, en time inde i det, eller to timer inde i det, så var vi sådan, det går nok ikke, at vi går hen og bliver alt for fulde. Altså, det var som om, at hele verden kiggede på os, og vi stod der, og vi tænkte så, okay, nu må vi også hellere, vi må også hellere være seriøse omkring det, eller sådan et eller andet. Altså, vi befandt os i det der spændefelt mellem, okay, den skal bare have en over nakken, og samtidig så skal vi også bare levere, ikke? Så det var sådan en sjov stemning på kontoret, hvor at jeg tror, virkeligheden gik op for os sådan i real time, på en eller anden måde.
Det skal jo også fejres, men det er nok ret i, at det er ikke alt for godt at blive for fuld på, på lovens dag allerede om formiddagen. Ikke? Det må være efter fyraften.
Ja, det måtte vi lige skubbe lidt.
Hvad sker der så nu, Michael? Fordi, og det ved lytterne selvfølgelig ikke, så nu giver jeg bare lige informationen. I har 27 ansatte i dag. I har skaffet cirka 2 millioner euro. Alt i alt siden starten af jeres rejse med Unamondo i november 2011. Og jeres produkt er ude i ca. 182 lande. Hvad sker der? Fordi nu har I jo fået nogle penge fra Mærsk, og I har fået bygget et helt nyt produkt, som er koblet op til IoT, altså den her kommunikation mellem maskiner.
Jamen nu bliver det jo alvor, ikke? Nu får vi endelig mulighed for at udleve nogle af alle de ting, vi havde gået og forestillet os. Ikke? Og det betyder også, at altså, julefrokosten 2019, den var med 10 mand, som du siger. Ikke? Og julefrokosten, hvis vi kunne have haft en i 2020, det havde været med små 27 mand. Ikke? Så der er jo sket utrolig meget. Det har tvunget os til at blive en anden virksomhed, mens vi har fortsat med at være den samme virksomhed under det hele. Ikke? Altså, det sætter jo nogle helt andre krav til, hvordan kører vores processer, og hvordan får du sådan indarbejdet den kultur, som jo implicit har været bare i den måde, som Henrik og jeg har ligesom arbejdet på, og de ting og de valg, vi har truffet, har ligesom sådan på en eller anden måde indarbejdet sådan en implicit kultur i organisationen. Ikke? Og den skal vi jo holde ved lige nu, hvor at den skal have sit eget liv. Altså det sætter bare nogle helt andre krav til, hvordan vi kommunikerer, og hvordan vi opererer i dagligdagen. Og der har vi virkelig taget nogle dybe, dybe spadestik i 2020.
Man kan sige, det er jo lidt det der med at gå fra et startup til at skulle være et scale-up. Ikke? Altså det er en typisk transformation at gå fra at være iværksætter til også at skulle drive en professionel organisation.
Fuldstændig. Altså nu er det slut med gaffetape-processer og alle de der andre ting, så ikke. Nu skal der virkelig nu skal der være mening med tingene, og der skal være fuldstændig styr på alting. Ikke? På nogle måder er det jo båret af væksten, på nogle måder er det båret af, at nu er vi også virtuelle, ikke? Så der er jo også nogle andre krav til, hvordan information flyder, og hvad folk sådan intuitivt kan gøre på egen hånd, fordi de bare ved, hvordan organisationen den er skruet sammen, og hvad vi står for, ikke? Og det har været en enorm spændende rejse. Altså på 6 måneder fra sommer og til nu, der er sket mere sådan på indersiden af Unamondo, måske ikke sådan på ydersiden, men på indersiden af Unamondo er der sket mere, end der er sket nogensinde før.
Når det er sådan, at man så skal transformere sig til det her scale-up, og I skal transformere jer også som iværksætter til at være leder og skulle drive de her 27 ansatte, og i øvrigt flot vækst, altså det er jo vildt godt gået. Især at tage betragtning af den rutsjebane, I så også har været på undervejs. Men det der med at så også skulle have sin ansatte, og de sådan ligesom skal forstå DNA'et, og du ved, der er altid det der med, at man sådan skal prøve også at forstå sådan lidt af, hvad de laver over den anden afdeling, og forstå helheden af virksomheden, så man føler noget ejerskab i virksomheden. Hvordan gør I det? Arbejder I sådan med noget transparens, eller arbejder I med selvledelse, eller hvordan sådan strukturerer I jeres organisation for, at ja, så jeg også kan skalere endnu videre fra de 27, jeg er nu, til 100 millioner case og 100 ansatte osv.?
Jamen, vi har taget nogle kæmpe, kæmpe skridt i forhold til at få konkretiseret, hvordan vores organisation, hvad den står for, hvad den skal udmærke sig ved, og den slags ting. Ikke? Altså, så det her core purpose, nu kommer vi helt tilbage til hvor vi sådan driftede rundt i de tidlige dage, hvor vi ikke rigtig kunne finde vejen frem. Jeg tror, det vi har zoomet ind på her, det er jo, at jamen, vi er en organisation drevet af at lave en giga impact i den verden, vi den sektor og den verden, vi er en del af. Og så skal vi virkelig være en organisation, hvor at folk føler, at deres tid er det hele værd. Ikke? Altså at place worthy of people's time, plejer vi at kalde det. Ikke? Og det handler jo også sammen med, at folk forstår deres rolle, deres brik i det større billede, og hvordan de spiller ind i en større helhed. Og der har det super meget med transparens omkring både hvad der forventes af folk, hvor vi som virksomhed skal hen, og alle de her ting, og hvordan alle komponenterne spiller ind i den her større helhed. Ikke? Så sådan noget så simpelt som at ligesom transparent kunne kigge ind i, jamen hvad er det alle ligesom arbejder på, og hvad er det for processer, som hvad er det for ting, vi fokuserer på i tiden osv. Det har været super centralt at forstå folks baggrund, og forstå folks individuelle kvaliteter, og alle de her ting og sager. Det har været en større rejse, og det har selvfølgelig både, det har nogle kulturelle elementer, det har nogle proceselementer, og så har det også nogle tool-elementer, hvor at de org og alle mulige project management tools, og hvad du ellers har derude, ligesom kan spille ind i det arbejde, du bruger det her til. Ikke? Og det har vi virkelig været på en stor rejse omkring, hvor vi virkelig har sådan bygget den værktøjskasse op, og fået bygget vores egen identitet ind i det arbejde. Ikke?
Ja, jeg kan forestille mig den transformation, der er. Altså, jeg tror også til gengæld, at for mange lyttere, at det virker sådan lidt, og det har ikke noget med dig at gøre, Michael, det kan virke bare lidt diffus, når man siger, så har vi sgu opdatere nogle processer, og noget kommunikation og sådan noget. Altså, du ved hvad, jeg savner måske sådan at høre lidt konkret, hvad man gør, men altså, er det fordi, man laver en intern podcast, og sender det ud, det kan man jo faktisk gøre, sender det ud til medarbejderne, laver man teambuilding for sådan at strukturere folk sammen, for nu er man jo en større organisation. Altså, der er jo folk, der også arbejder med at rotere sådan. Nu er der jo selvfølgelig COVID-19 og så videre, lockdown. Så jeg kunne forestille mig, at det hele det er remote og så videre. Men du ved, når man så er på en kontor, skifter man så plads, sådan så man kommer hinanden ved og forstår, hvad sidder du egentlig og arbejder på nu? Og sådan at forstå de der elementer af hinandens arbejdsopgaver. Eller hvad?
Altså sådan helt lavpraktisk, så har vi bare, særligt nu her, hvor alt jo er virtuelt, så har vi jo bare, Vi gør ret meget ud af, at alle folk ved, hvad alle laver. Så det er helt konkret, jamen så handler det om sådan daglige check-ins, det tager 10 minutter hver morgen, hvor alle ligesom beskriver deres dag, og hvad de er afhængige af, og hvis der er en eller anden obstacle, de skal have hjælp til at komme igennem, jamen så kan man ligesom på en eller anden måde få lavet en shout-out der. Ikke? Og så hver fredag har vi uge catch-ups, beers and cheers kalder vi det, nu er det så lidt mere virtuelt, men hvor vi, hvor alle har mulighed for at showcase et eller andet, som de har arbejdet på, eller fundet interessant i løbet af ugen, eller en eller anden form for ting, der er værd at highlighte i den bredere kontekst. Ikke? Simpelthen for at skabe en eller anden føling med, hvor rejsen er på vej hen for os. Ikke? Yes. Og det er sådan en meget, meget, det er meget pulsagtigt, det er jo sådan en ugentlig daglig kadence. Og så har vi på sådan den helt store klinge, der har vi jo, nu har vi skaleret mest på den kommercielle front her i løbet af året, og det har ligesom krævet, at jamen, vi har fuldt hakket op, jamen, hvem er en given rolles kunde i virkeligheden? Er det den næste i organisationen? Hvad er det ligesom, hvordan er det, folk spiller sammen, og hvad er det for en slags kommunikation, vi bruger? Hvad er det for begreber, vi bruger om de forskellige ting og sager? Det kan virke en lille smule overkill, og det kan det særligt for sådan en startup som os, men i virkeligheden er det bare med til at skabe et fælles ordforråd og en fælles identitet og en retning. Og det er super værdifuldt, og det kan man ikke overinvestere i sådan lige den fase, vi er i nu. Så skal man også selvfølgelig bevare fokus på, at det skal for alt i verden aldrig blive sådan en bureaukratisk ting. Men du ved, lige den der balance, hvor at du endelig får investeret ind i rent faktisk og gøre andet ved det, end bare at man mødes lige ved sådan en watercooler og lige finder ud af, hvad er det i virkeligheden, der er vigtigt. Ikke?
Det giver super god mening. Og Michael, lad det være det sidste ord. Tusind tak, fordi at vi måtte høre om hele rejsen for Unomondo. Det var rigtig, rigtig spændende, og jeg vil ønske dig og hele teamet alt muligt held og lykke.
Tusind tak.
Det var altså den foreløbige iværksætterhistorie om Unomondo, fortalt af medstifter Michael Carlsen. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag til høres ved. Hej.